Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tumejiandaa kukuletea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia katika matangazo ya Express leo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2020. Tukianzia tu hapa Marekani, tuangazia matokeo ya uchaguzi wa awali upande wa chama cha Democratic, ambapo aliyekuwa makamu wa rais anaelekea kuwa labda mteule wa chama cha Democratic. Mengi zaidi mtapata kuhusu uchaguzi uliofanyika jana katika majimbo sita ya hapa Marekani.
Hali kadhalika tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza msikilizaji, wewe unaosha mikono mara ngapi kwa siku na nini umuhimu wa kufanya hivyo. Tuna maoni kem kem. Vile vile tutakuwa na baadhi ya wasikilizaji katika laini ya simu kupata maoni yao.
Na huko Rwanda, Rwanda imeondoa visa kwa inchi zaidi ya 100, hasa nyingi zikiwa ni za kutoka Umoja wa Afrika, zile zinazungumza Kifaransa. Sababu ya hatua hiyo, tutaungana naye Silvanus Karemera kutujuza mengi zaidi.
Na msikilizaji, kama kawaida, tutakupatia burudani ya muziki. Tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook. Vile vile tutakupatia yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii, tukichambua na kuangalia kuanzia mtandao wa Facebook, Twitter, WhatsApp na kadhalika, kukujuza kile ambacho jamii hivi sasa ndio imekaa ikichambua, ikizungumzia hapa na pale. Lakini moja kwa moja tunaanza na hapa nyumbani. Kuna msemo wa Kiswahili unasema mcheza kwao hutunzwa.
Haya, ni kwamba Joe Biden ambaye ni makamu wa rais wa zamani chini ya utawala wa Barack Obama, katika uchaguzi wa awali kutafuta mgombea atakayewania tiketi ya chama cha Demokrati kwenye uchaguzi wa Novemba, uchaguzi uliofanyika katika majimbo sita, Biden anaonekana kuongoza kwa kupata wajumbe wengi.
Haswa jana usiku ilikuwa ni mshike mshike, tusema katika hayo majimbo sita, ambayo ilikuwa ni jimbo la Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota, Idaho pamoja na Washington State. Wapiga kura walijitokeza na kutumia haki yao ya kumchagua mgombea ambaye atawakilisha chama cha Democratic katika kusonga mbele kupambana na rais aliyeko madarakani Donald Trump hiyo Novemba 3.
Naam, katika majimbo sita uliyoyataja hapo, Biden anaongoza katika jimbo la Michigan, anaongoza vile vile katika jimbo la Missouri, anaongoza vile vile katika, ametangazwa mshindi, sio kuongoza, ni kwamba ametangazwa mshindi katika jimbo la Michigan, Missouri, Mississippi na Idaho. Lakini upande wa Washington State au jimbo la Washington, au Seattle, bado yeye na mpinzani mwenza, mgombea mwenza Bernie Sanders, bado hakijatatanuka. Maanake kura zinaonekana zinakaribiana sana.
Ni vigumu kwa kutangaza kwamba nani amepata ushindi, lakini bado wanaendelea kuhesabu, na Bernie Sanders yeye ameshinda North Dakota katika jimbo ambalo lina wajumbe 18. Hivyo basi amechukua wajumbe hao, lakini licha kwamba ameshinda North Dakota, mpaka hivi tunavyozungumza vyombo mbalimbali vya habari, hali kadhalika vyanzo vya habari vya kuaminika vinavyofuatilia siasa Marekani vinaeleza kwamba hii ni njia nzuri kabisa kwa Joe Biden kuelekea kuwa mteule
wa chama cha Democratic,
na kuweza kwenda kushindana na Donald Trump. Ambapo mpaka wakati huu tunavyozungumza, Joe Biden ana wajumbe 823, wakati Bernie Sanders ana wajumbe 663.
Na tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba kwenye kinyang'anyiro cha jana, ilikuwa kulikuwepo wajumbe 352, upande wa wagombea wote wawili, na hadi kabla ya kuja hapa studio ni kwamba Biden kati ya hawa wajumbe 352 alikuwa anaongoza kwa wajumbe 158. Sanders naye alikuwa ameshapata angalau wajumbe 100. Tuwakumbusha wasikilizaji pia kwamba ili uwe mteule lazima upate jumla ya wajumbe 1991.
Na katika majimbo hayo yaliyopiga uchaguzi hiyo jana, hayo majimbo sita, ifahamike kwamba Michigan ndio ina wajumbe wengi 147 ambao Biden amejinyakulia, ikifuatiwa na jimbo la karibu kabisa Washington State ambapo matokeo bado hayajatangazwa, yenyewe ina wajumbe 89.
Na Sanders alikuwa anategemea sana kupata ushindi katika jimbo la Michigan, lakini ameshindwa. Manake Biden ameshinda katika jimbo hilo kwa kishindo, kama unavyosema, amepata kura nyingi sana.
Na ikumbukwe miaka 4 iliyopita wakati Bernie Sanders alipokuwa akifanya kinyang'anyiro na Hillary Clinton, Bernie Sanders alishinda Michigan. Kwa hiyo alitarajia pengine mwaka huu mambo yanaweza akawa vile vile, lakini kutokana na mabadiliko yanayoendelea kila siku, vijana wanajitokeza, siasa zinabadilika, basi hakupata kitu hiyo jana. Lakini msikilizaji, mengi zaidi tutaendelea kukuelezea kadri siku zinavyokwenda. Wakati unavyokwenda, hakikisha unasikiliza matangazo ya VOA Swahili, mahala pekee ambapo utapata uchambuzi wa kina kuhusiana na siasa za Marekani zinazoendelea wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu Novemba 3, 2020.
Naam, moja kwa moja tuelekee Kigali. Silvanus Karemera, habari za saa hizi?
Salama Patrick.
Naam, nilikuwa nimedokeza tu hapo kwamba Rwanda imeondoa visa kwa nchi kadhaa wanachama wa Umoja wa Afrika, vile vile kwa wanachama wa Jumuiya ya Madola Commonwealth, vile vile kwa nchi kadhaa zinazozungumza Kifaransa. Na hatua hii imeanza kutekelezwa. Tuambie hasa hatua hii kisa na maana, sababu ya kuondoa visa, sababu ni hatua muhimu sana, nini hasa kimepelekea?
Kwa kweli zipo sababu nyingi, lakini kubwa zaidi ni ile hatua ya Rwanda kuhakikisha kwamba inaboresha na kurahisisha mazingira ya kufanya kazi kibiashara, kwa sababu kitu ambacho Rwanda imekuwa ikisema, serikali hata kupitia Rais Kagame, ni kwamba bara la Afrika limekuwa likishindwa kupiga hatua kiuchumi kwa sababu ya sheria ambazo zinawabana watu wanaoingia, kwa sababu kama unavyojua, kuna baadhi ya nchi mpaka upate visa utasubiri miezi mingapi, sijui mitatu sita hivi. Kwa hivyo kimsingi ni kuhakikisha kwamba wakazi wote wa dunia wanaingia Rwanda na kuweza kutoka, na wanapoingia wanaingia na mitaji, wanavyotoka wanaacha biashara, wanaacha ajira kwa wananchi na kadhalika na kadhalika. Na ukiangalia uchumi wa nchi hii, kwa kiasi kikubwa uwekezaji mkubwa kabisa mzito kutoka nje umekuwa kiwekezwa na watu kutoka nje. Kwa hivyo ni katika jitihada za kuhakikisha kwamba sasa yale mazingira ya kufanya biashara yanazidi kuboreshwa, na kunakuwa kwa kweli na hali na mazingira huria ambapo kila mmoja atajisikia kiurahisi na kuweza kufanya kazi bila changamoto za hapa na pale, pamoja na mambo mengine.
Watu wanaweza kujiuliza, Rwanda ni kama vile imejiunga na nchi ambazo zinazungumza zaidi Kiingereza, hususan Commonwealth, na kama pata kuwa mabadiliko yoyote, Rwanda atakuwa mwenyeji wa mkutano wa nchi wanachama wa Commonwealth mwezi Juni. Lakini kwa nini katika hatua hii zimewekwa pia nchi ambazo zinazungumza Kifaransa?
Kwa kweli ni swala ambalo kwanza watu wajue kwamba hii si hatua ya kwanza kabisa, kwa sababu ilianza mwaka 2018 mwezi wa kwanza, ambapo Rwanda iliondoa visa kwa wakazi wote wa nchi za Kiafrika. Lakini mwaka jana 2019 vile vile mwezi wa kwanza hizo wa pili ikaondoa visa kwa nchi ambazo kiujumla ni kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni. Sasa mwaka huu ni kama wakati mpanua wigo, kwa sababu kwa mfano mpaka watu wanasema kwamba sasa ni dunia nzima, kwa sababu nchi 55 za Kiafrika zina mtu anaingia hapa bila visa, nchi 54 wanachama wa Jumuiya ya Madola ambazo tayari na Uingereza wanaingia hapa bure. Na sasa kuna hili shirikisho la nchi 189 wazungumzaji wa Kifaransa ambao Rwanda ni mwanachama, na ambako katibu wake mkuu ni Mnyarwanda huyu Bi Louise Mushikiwabo, ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Rwanda kwa miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo hayo yote watu wanayaweka pamoja na kuhakikisha kwamba sasa, kwa sababu Rwanda ni kama ilijikuta katika haya maeneo matatu, Afrika, Jumuiya ya Madola pamoja na OIF ama hizi nchi zinazozungumza Kifaransa, basi watu wanahisi kwamba sasa inakuwa na mafungamano haya matatu, na kwa hivyo kuweka hatua kama hii ama kuboresha hatua kama hii ni kwa namna moja ama nyingine kuweza kujiona zaidi katika sehemu hizo tatu. Kimsingi ndio hizo kwa kweli ukiangalia.
Ni kushukuru sana Silvanus Karemera kwa maelezo yako hayo kuhusu ripoti hiyo ya Rwanda kuondoa visa kwa inchi kadhaa, zaidi ya inchi 100 za kutoka umoja wa Afrika, vile vile kutoka Jumuiya ya Madola Commonwealth, na zile ambazo zinazungumza Kifaransa. Kamiti, naona tuelekee kwenye habari za dunia.
Bila shaka.
Gavana wa New York Andrew Cuomo ametangaza kwamba wanajeshi watapelekwa katika mji wa New Rochelle ulio kaskazini mwa jimbo hilo katika juhudi za kuzuia virusi vya corona kusambaa. Jeshi la kitaifa litapeleka vyakula kwa watu ambao wamewekwa chini ya uangalizi. Sehemu hiyo ni ya hivi punde kuripoti maambukizi ya juu ya virusi vya corona nchini Marekani. Huko Uingereza, waziri wa afya Nadine Dorries amethibitishwa kuambukizwa corona. Doris amekuwa akijitenga mbali na watu wengine nyumbani kwake. Na huko Afrika Kusini, watu wengine 6 wamethibitishwa kuambukizwa corona na kufikisha idadi ya maambukizi kuwa watu 13. Maambukizi mapya yameripotiwa katika mikoa ya Gauteng, KwaZulu-Natal na Western Cape.
Uturuki imetoa wito kwa Russia kushughulikia ukiukwaji wa wiki moja wa kusimamisha mapigano unaofanywa na serikali ya Syria mjini Idlib, ikiwa ni sehemu ya mwisho inayotoa upinzani kwa rais wa Syria Bashar al-Assad. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alisema kwamba licha ya kuwepo kwa matukio madogo ya hapa na pale, hali hiyo ni ukiukwaji wa mpango wa kusimamisha mapigano, na wamekuwa wakipeana taarifa na Russia na kutarajia kufanyia kazi. Rais Erdogan alikubali mpango huo wiki iliyopita na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, ambaye anaunga mkono vikosi vya serikali.
Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe aliwaongoza wananchi wa Japani katika kumbukumbu ya miaka 9 ya tetemeko baya la ardhi na kusababisha tsunami ambalo liliua watu 18,000. Abe na baraza lake la mawaziri walikusanyika katika ofisi yake jijini Tokyo na kuwa na muda wa ukimya wakati ule ule ambapo tetemeko la kipimo cha 9.0 kipimo cha Richter liposhambulia nchi hiyo katika ufuko kaskazini mashariki hapo Machi 11 mwaka 2011. Tetemeko hilo lilisababisha tsunami mbaya kushambulia eneo hilo na kusababisha mafuriko katika vinu vya nyuklia vya Fukushima, ambapo viliharibiwa vibaya na kuwa tukio baya kwenye nyuklia toka tukio la mwaka 1986 la Chernobyl.
Baraza kuu la bunge la Russia Duma limepitisha muswada wa tatu na wa mwisho ukiwa na mabadiliko ya katiba ambayo yataruhusu rais Vladimir Putin kugombea urais kwa muhula wa tano hapo mwaka 2024. Jumla ya wabunge 383 walipiga kura leo hii na wabunge 43 hawakuwepo kupiga kura hiyo, huku kukiwa hakuna kura hata moja ya hapana. Spika wa bunge hilo Vyacheslav Volodini aliwaambia wanahabari kwamba takriban mabadiliko 390 yalipendekezwa na Rais Putin na kundi maalum la wajumbe wanaoshughulikia mabadiliko hayo. Moja kati ya mabadiliko hayo yaliyopitishwa na bunge hilo yanafuta mihula ya nyuma ya urais wa Rais Putin kuwa sifuri na kumpatia nafasi ya kugombea muhula mpya hapo mwaka 2024 baada ya muhula wake huu wa pili kufikia kikomo.
Yeah.
Haya basi, unaosha mikono mara ngapi kwa siku na nini umuhimu wa kufanya hivyo? Ndio swali tulilolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook muda mfupi uliopita, kutaka kujua maoni yako wewe msikilizaji. Hali kadhalika tunakualika kwa njia ya simu live uweze kutoa kile ambacho unaweza ukawaelimisha na wengine wanaosikiliza VOA Express hivi sasa. Matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC.
Na tayari kwenye line ya simu tunaye Mtu Pesa Mwanambuke kutoka huko Katavi, Tanzania. Mtu Pesa, unaosha mikono mara ngapi kwa siku?
Kaka, nashukuru sana. Kwanza ngoja nijitambulishe kwa jina, naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, rais wa wanyonge, muda wote nipo ndani ya Misisi Mpimbe ya Katavi TV.
Naam, rais wa wanyonge.
Mada mlioweka hewani naona ni mada nzuri sana. Kwangu mimi naona muda wote na nawa mikono kwa mara nyingi. Nikitaka kula lazima ninawe mikono na kabla ya kula. Maana naviona uchafu mikononi ni sababu moja wapo ya kuleta nani ugonjwa mdogo mdogo ambao unahusiana na uchafu. Na ndio maana mimi napenda kunawa mikono yangu mara kwa mara. Na ninapenda tu wadau wote na wananchi wote popote walipo wapende kunawa mikono, maana usafi pia ni jambo jema sana.
Haya basi, Mtu Pesa, endelea kuwepo katika line ya simu. Pia vile vile tunaye Arobas de la Nation, anasema Arobas Amisi ndiyo jina lake halisi, anapatikana mjini Baraka huko DRC. Karibu sana Arobas.
Nimeshukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuwa nanyi muda kama huu, na niko tayari kutoa maelezo yangu kuhusu mikono muda wote.
Haya basi, endelea utupatie maoni yako hayo, ili na yule anayesikiliza VOA Express sasa aweze kufaidika kutoka kinyoni kwako.
Nashukuru sana. Unajua, tunafahamu wote kama kunawa mikono na sabuni, kunawa mikono tu ni vizuri sana kwa mafaa ya binadamu. Na mimi kwa upande wangu napendanga muda wote nikuwa nawa mikono na sabuni nikitoka, nikitoka kukutana na mtu, kusalimiana. Yani nikitoka kufanya kazi yote tu, nikitoka kula na nawa mikono, kwa sababu sijui mtu natoka wapi, na hiyo tunapaswa kujiepusha na magonjwa kama ile ya corona virus, ile ya mafua, yani magonjwa mengi tu kwa mkutana kwa mkono.
Labda nirudi kwake Mtu Pesa. Mtu Pesa, naona umesema unaosha mikono mara nyingi tu kwa siku ili kuepuka magonjwa. Ni magonjwa yapi ambayo unaweza ukayaambukizwa kutokana na kutoosha mikono?
Kaka, mimi ninavyoona pale magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa kutokana na mikono. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi kuna gonjwa hatari ambayo kila pande zote limevuma. Hata uchafu mojawapo ya kujikinga, ili mradi usisubirie kwamba labda mpaka mwanze kunani kutangaziwa kwamba bwana fanya hivi na hivi. Serikali yenyewe ina watu ambao wana nani wanahusika kuwatangazia wananchi ili kujikinga na madhara mbalimbali. Inapokuwa yani cha msingi ni kujikinga wewe mwenyewe, ujali afya yako, kwamba je, mimi hapa nilipo ni madhara gani ambayo naweza kuyapata ndani ya nani katika kituo cha mchafu, naweza kupata madhara gani? Cha msingi pale ni kujikinga. Ya kuwa siwezi kuongea labda magonjwa mengine madogo madogo ambayo siwezi kuwatambua kwa nani mpaka wataalam sana sana. Kikubwa mimi nilikuwa naomba tu hivyo, yani uchafu mojawapo unaleta magonjwa mengi sana, ndugu yangu.
Haya basi, nije kwa upande wako Arobas. Umezungumza kwamba unaosha mikono hata pale unapomaliza. Arobas, sijui unanisikia ama upo unaongea na watu wengine upo? Upo na mimi? Haya sasa, umesema unaosha mikono pia hata pale unaposalimiana na watu. Je, utaratibu ama utamaduni huu uliojijengea katika maisha yako ni kitu ambacho unakifanya kila siku au ni kwa kipindi hiki tu ambacho kumekuwepo na magonjwa ya milipuko, hasa ukizingatia huko DRC kulikuwepo ugonjwa wa Ebola na hali kadhalika, hivi sasa dunia nzima inazungumzia janga hili la mlipuko wa virusi vya corona?
Sisi hapa kwetu DRC tunavifanya kila siku, sababu toka ugonjwa wa Ebola ulipoanza wa kihistoria, tulifanya masemina wadaktarinawa mikono sabuni, na japokuwa ilikuwa vigumu kwa uma tunapoishi nao, yaani toka kumsalimia na nani mikono sabuni, anaona sometimes mdharau, unaona kama ni mchafu, lakini sahizi watu walielewa tu kidogo kidogo. Yaani watu wameshazoea ukisalimiana na mtu unafaa kunani kuna sabuni, na tunajitahidi au serikali inajitahidi kutia vyombo vya maji ndani ya barabara, kwenye makanisa, kwenye maofisi. Yani kutoka mimi ndani mnanani kuna sabuni, mnaenda kazi ya kani. Ukifanya kazi yote tu hapa kwetu DRC, watu walifanya masemina kunani kuna sabuni kuepuka ugonjwa ulio kuzi sana wa Ebola na huu mwingine wa corona virus ndio kutokea hapa.
Shukrani sana Arobas Amisi kutoka mjini Baraka, DRC. Hali kadhalika ninakushukuru Mtu Pesa Mwana Mbuke kutoka Katavi nchini Tanzania. Vile vile tunayo maoni Kem Kem ambayo tutakusomea haraka haraka hapa studio.
Ajua Sitemba kutoka Dar es Salaam Tanzania anasema anadhani elimu bado inahitajika kutolewa kwa kina ili kujua muhimu wa kuosha mikono. Binafsi yeye anasema hana mazoea sana ya kuosha mikono, inategemea ameshika nini na ndio ataosha mikono, ila hana idadi kwa siku anaweza safisha mikono mara ngapi.
Bernard Samike yeye anatokea Geita Tanzania anasema kwa upande wake yeye uoga na utaratibu wa kutwa nzima huwa ananawa mikono mara nne tu kwa siku, na haswa wakati wa mlo tu, na swala la kunawa lina umuhimu wake, kwanza utunza na kulinda afya. Kwa hiyo lina faida nyingi na inabidi elimu itolewe.
Josephat Magabe wa Ukonga huko Dar es Salaam anasema yeye anaosha mara 22 kwa siku.
Hassan Lienge yeye anatokea Ifakara anasema binafsi yeye hana mazoea kabisa ya kuosha mikono mara kwa mara, ila anachofahamu umuhimu wa kuosha mikono ni kujikinga na maambukizi ya magonjwa ya matumbo, kuhara, mfano vile sasa hivi virusi vya corona na mengineyo, lakini utaratibu wa kuosha mikono huwa hana.
Haya basi, ni baadhi tu waliochangia kwenye Facebook, tuwashukuru pia. Namuona hapa Juma Yasin, vile vile Santos Ruto kutoka huko Kenya, na muona vile vile Honest Muhema Usangi kutoka Kilimanjaro, na wengine wengi sana ambao wamechangia kwenye mada yetu ya leo barazani.
Haswa Valencia Henderson, Doto Ngolio, Fuso Fuso, tunawashukuru sana kwa mchango wenu. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki ndani ya VOA Express.
Tunaelekea Uganda, Kampala, tunaungana naye David Lutalo na wimbo wake Sweet. Baby, Mila kuta mani siti nikupeleke nyumbani lali lali baby japo mimi sina mali ani ila mina kuta mani siti nikupeleke nyumbani lali lali siti nichague nipekiti nipapenzi lako sitakusaliti usiwe na hofu siti nishike mkono twende zetu kati penzi na tulile bati wasikiliza uma pataki kunipenda wataki mpaka na kuba wangu unapendeza sana mami ukipika pamba watu wanapopita kweli unawabamba wanajipagiria wengine wanajigamba cause you're so beautiful baby japo mimi sina mali ani ila mimi nakutamani siti nikupeleke nyumbani dali dali baby japo mimi sina mali ani ila mimi nakutamani Kwano kwe, sawa, konyumi wakulaba we, kema, siri na vineneye, jeya, njaga na kulaba wo, seta, akaka pesa kaluja patali, kasekerengo mute viti, awonkone kwa kuwacho ya kano chile. Kono mwana tanjuso mutima, acho waka mpura njaga, nimulinda kensule mbazika, alisanga wera nga wendi, baby. Mimi sina mali ani ila mimi nakuta mali siti nikupeleke nyumbani lali lali baby japo mimi sina mali ani ila mimi nakuta mali siti nikupeleke nyumbani lali lali.
Burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki kutoka Uganda.
David Lutalo na wimbo wake sweet 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 kabisa, ilikuwa ngoma safi. Bila shaka nafikiri wasikilizaji wetu wamefurahia kibao hicho cha David Lutalo.
Msikilizaji, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express, matangazo ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. VOA Express inazidi kuchanja mbuga, inakupa habari moto moto katika eneo ulilopo, eneo la jirani na duniani kwa jumla. Na hivi sasa tunaenda mpaka kule pwani ya Mombasa, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko amezungumza na mtaalamu wa biashara na uchumi Arafat Hamis, ambaye anajihusisha kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana nchini Kenya.
Baadhi ya vijana especially upande wa Nairobi tumejaribu kuwaongoza kuimprove biashara zao. Wengi wa vijana ambao hawaelewi wala hawapati mafunzo katika entrepreneurship and the skills of entrepreneurship. Tunapata tuona watu sasa mapato yao me double up, triple, mara tatu. Vijana tunapatia mawaidha how to go about, wana dress ma artist, wanyao me create label zao za nguo ambazo zinaendelea uzuri. Tuna kitu tunapopata opportunity tunawe improve. Biashara kama za tourism zimeharibika sahi, watu wanachishwa makazi. So vijana, ajira hakuna kwa vijana. Muhimu ni vijana kujiendeleza kibinafsi. Na ni kitu cha kusikitisha sana kwamba idadi ya wanafunzi ambao wanahitimu kutoka vyuo vikuu ni kubwa zaidi kulingana na idadi ya kazi ambapo zinakuwa zinatengenezwa hapa nchini watu wanaweza kupata. So inafika time sasa vijana ni lazima wajifikirie namna kujiendeleza, aidha kibinafsi ama kimakundi, kupata mikopo ya riba na binafuu kuliko ile ya sasa ambao soko inasema ni 13% ama 19%. Hiyo inakuwa ni shida, vijana wengi hawana. Isipokuwa tufanye bidii sasa hivi tukatengeneza, itakuwa ni shida sana kwa vijana wetu kupata ajira, na uhalifu utaendelea kuzidi sababu wao pia na mahitaji yao. Kusema ule ukweli, hali itakuwa mbaya. Sidhani kama kuna njia kutengeneza kwa sasa hivi. Hino lazima serikali iwe na mkakato miaka 15 20 ijayo, namna kuweza ku washika hawa vijana wanaograduate, vijana waliograduate kuwapatia makazi, kuwapatia ajira. Utakuta sasa nchi zingine kama za ngambo, kama Cairo, Egypt, utakuta mali kama Nigeria, wanafungua miji mikuu mipya. Hiyo peke yake inasaidia vijana kupata ajira huko. Jambo la kwanza, kwa upande wa ujenzi, upande wa maofisi kufunguliwa mapya mapya na vitu vipya vipya. So hiyo inasaidia. Sasa hivi ikiwa hatutakuwa na mikakati kama hiyo ya kuweza kuwafanyisha watu na kuwasaidia vijana, sidhani kama tutakuwa na solution la karibuni. Sasa hivi tunakuta viwanja vingi vimefungwa, maofisi mengi yanapunguza wafanyikazi wao. Wakati umefika sasa hivi wa watu kurudi tena viwanjani, watu kufikiria biashara, usikae kafikiria tu lazima niandikwe kazi. Upande wangu kama mfanyabiashara, nawashauri vijana wafikiri namna kufanya biashara ya kuendeleza mapato yao wenyewe.
Bila shaka Arafat Hamis ameelimisha vyema vijana, na msikilizaji yote ambaye hivi sasa anasikiliza VOA Express amefaidika.
Mkamiti, tulipouliza mara ngapi unaosha mikono kwa siku na kwa nini unafanya hivyo, kuna utafiti ambao ulifanyika miaka kadhaa lakini na sasa umethibitishwa kutokana na kuendelea kuenea kwa virusi vya korona, ni kwamba wanaume hawaoshi mikono wakitoka msalani, wakitoka bathroom kama wanavyosema, kwa ikiwa ni hasa kwenye choo ndogo.
Mm-hmm. Na hiyo walijuaje? Ndio utafiti.
Ni utafiti uliofanyika na hasa tangu mwaka 2009 hata mm-hmm. kituo kinachopambana na maambukizi ya ugonjwa hapa Marekani kimesema kwamba 31% tu ya wanaume ndio wanaosha mikono wakitoka msalani. Huku wanawake 65% wanaosha mikono wakitoka msalani.
Kwa jambo zuri kwa kina mama.
Na wataalamu wa afya wanaendelea kuhimiza watu kuosha mikono. Mm-hmm. Wanasema ndio silaha muhimu ya kupambana na kuambukizwa virusi vya korona.
Ambapo kama nilivyosema msikilizaji hapo awali, korona hivi sasa ndio gumzo la dunia. Bara la Afrika, nchi kadhaa tayari zimethibitisha kuwepo na
DRC. Kisa cha kwanza kiliripotiwa na kuthibitishwa huko Afrika Kusini. Kesi zinaendelea kuongezeka, ni tishio kubwa kabisa.
Msikilizaji, jamvi la VOA Express linaishia hapa. Hakikisha unasikiliza matangazo yetu pale unapopata fursa kupitia mtandao wa voaswahili.com. Mimi ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Patrick Nwimana, kwa pamoja na mwelekezi wetu Saida Hassan. Hamdun, tunawaageni kiwatakia jioni njema.